Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și invitatul meu de astăzi vine din lumea poeziei, din lumea scrisului, din lumea cărților. Îi mulțumesc pentru faptul că a venit chiar în direct la Radio Constanța. Invitatul meu, de fapt, am putea spune că este o gazdă a emisiunilor culturale de la Radio Constanța de-a lungul anilor, fiind prezent ca și invitat la multe dintre emisiunile culturale. Astăzi vom discuta despre ce înseamnă Dobrogea, ce înseamnă poveștile scrise de oamenii de litere din Dobrogea, dar până atunci, bună ziua și bun venit la Radio Constanța, domnule Ovidiu Dunăreanu.
Cu drag vă salut și eu și fac o mărturisire sinceră că Radio Constanța, de ce să nu mărturisesc, încă din anii tinereții, mi-a fost un prieten apropiat. Și cu această ocazie vreau să pomenesc numele Stelianei Bajdechi, o scriitoare, dar și un om de radio de excepție, cu care am colaborat și am participat la foarte multe dintre emisiunile literare și culturale ale anilor 90, după 90 în sus.
Suntem la final de 2024 și încercăm ca în următoarele 30 de minute să aflăm câteva din povestirile oamenilor care scriu despre această zonă frumoasă, am spune noi, zona Dobrogei, și cum s-a reflectat ea în lucrările apărute deja pe piața publicistică.
Domnule, aș pleca de la o idee legată de specificul dobrogean. Specificul dobrogean se integrează specificului național cu nota lui de originalitate, mai subliniat, cum ar fi spus George Călinescu, și anume reprezintă partea de meridionalitate, partea solară a arhitecturii noastre sufletești și spirituale. O spun pentru că trebuie să știm foarte bine că Dobrogea este o țară miraculoasă, misterioasă, care s-a integrat, s-a lipit de țara românească, de spațiul românesc, cu toate că a trebuit să stea atâția ani în țara turcească. Iar faptul că spiritualitatea românească a fost foarte bine configurată și consolidată aici, pe malul Dunării, s-a datorat vechilor români, dicienilor, cum li se spunea, li s-a datorat cojanilor care treceau din Ialomița, zona de Brăila și partea aceasta din sudul Moldovei în Dobrogea și și-or făceau sate, dar o mare putere care a venit așa a avut omocanii ardeleni care s-au stabilit în Dobrogea încă de la 1820, 50, 30 până după războiul de independență, consolidând de la deal de Silistra pe malul Dunării până în zona Tulcei o linie de localități românești care au contribuit din plin în 1877-78 la crearea imaginii că Dobrogea, o mare parte din ea, ne aparține de drept. Pentru că vreau să fac o mărturisire, cei de acolo, de la, că toți suntem în spațiul ăsta al istoriei și e bine să, după aceea revenim și la poveste, cei de afară, de la Berlin, marile puteri, au zis, domnule, dăm României pentru cele două, trei județe luate din sudul Basarabiei, le dăm porțiunea asta de la Delta, de la Rasova la Costinești. Când a auzit Mihail Cogălnician, o mare personalitate care mai târziu a fost legată de Dobrogea puternic, și Brătianu, s-a urcat în caleașcă până la Budapesta și de acolo au luat trenul la Berlin, cu toate că nu au fost primiți în interiorul lucrărilor de ce se discutau acolo, au venit cu documente și au demonstrat că Dobrogea și spațiul românesc ne aparține mai sus de Silistra. Și s-a stabilit atunci să se tragă granița la 3 km vest de Silistra, de ultima casă din Silistra. Au intervenit conții bulgari care erau implicați în spațiul acestui mare oraș construit de turci foarte bine acolo și s-a spus în condițiile acestea cu intervențiile rușilor, zice, haideți, granița se va trage la 1 km est de ultima casă din Silistra, graniță care este rămasă de atunci definitivă. V-aș pune o întrebare. Dacă exista în acest spațiu cele trei mari orașe, Tulcea, Constanța și Silistra, configurate, consolidate așa din părți, și care ar fi contribuit puternic de tot cu civilizația citadină asupra civilizației rurale dobrogene, cum ar fi arătat Dobrogea? Pentru că porțiunea aceasta de la Cobadin încolo, până la mine în sat, este o porțiune mai izolată.
Și pentru că ați vorbit chiar dumneavoastră, până la mine în sat, ca să vă citesc, care este acel sat al dumneavoastră și cum se reflectă și acel sat în care a trăit o bună bucată din viață în tot ceea ce înseamnă cultură dobrogeană și literatură dobrogeană?
Domnule, acel sat este satul Ostrov. Acest sat Ostrov, care e în partea de sud-vest a Dobrogei pe malul Dunării, o localitate pur românească. Acolo nu au putut să se apropie de românii de acolo, nici bulgarii, dar nici în perioada turcească. Turcii aveau un principiu, își construiau comunitățile numai dintre ei și datorită credinței musulmane, ne amestecându-se cu ceilalți. Satul acela s-a chemat într-o primă fază Fândâc, alunet, de fapt, în limba română, iar turcii nu au făcut altceva decât să traducă și să-i spună Fândâc. Lângă acel sat de bordeie, de ce s-a întâmplat în el și care s-a consolidat, a apărut o comunitate de români plecați din insula Păcuiul lui Soare, de fapt nu e insulă, este capătul insulei Tâlchia, care în traducere din turcă este vulpea. Acolo a existat pe capătul acela de est, pe coada aia, cum îi spunem noi în general, a existat cetatea bizantină, extraordinară, pe care timpul și Dunărea au distrus-o. De acolo, la un moment dat, venind apele Dunării, comunitatea de lângă cetate a fost obligată să părăsească insula. Unii s-au împrăștiat prin satele din apropiere, dar o mare parte dintre acești oameni au urcat pe malul Dunării, vreo 4-5 km, și s-au așezat lângă acest fândâc, cum mi se spunea, lângă acest alunet. Acest alunet și cu satul Adachioi, i-au zis turcii, care însemna o satul din insulă, Ostrovul, s-au unit și pe la 1790 apare consemnat în niște hărți ale unor ruși care patrulau pe Dunăre cu vasele lor de militare, apare sub denumirea de Ostrov, care a rămas și s-a consolidat așa. Admirabilul meu mentor, să-i spun așa, arheologul Petre Diaconu, care își are mormântul în curtea mănăstirii Dervent, am avut o discuție cu el și l-am întrebat, zic, satul și-a luat numele de la aceste insule, de la aceste ostroave? Nu, pentru că din clipa în care el a ieșit arheolog și a început să vină să sape prin insule, nu a găsit de acolo, de la insulele dincolo de Silistra, până aici la Păcuiul lui Soare, nu a găsit semn de existență al unei civilizații, a unei localități, a unui sat. Peter Diaconu, crescut, născut într-o localitate lângă Silistra și învățat ca elev de liceu la Silistra, iar profesorii Tache Papahagi îi scotea pe malul Dunării și le arăta spunându-le, zice, pe insulele astea undeva înspre răsărit a existat o cetate bizantină, creștină și care, ruinele căreia cred că mai există și astăzi. Din clipa în care Petre Diaconu a ieșit arheolog, a venit și a bătut insulele alea, a descoperit insula, cetatea de la Păcuiul lui Soare și a instalat acolo pe dealul Dervent un punct de arheologic de mare frumusețe. Iar noi copiii din Ostrov săpam la cetate vara în vacanță, cunoscându-l mai târziu, apropiindu-mi-l încoace spre revista Atomis, unde am avut colaborări extraordinare cu el.
Și dacă tot discutăm despre lumea culturală și ce a însemnat Dobrogea prin aparițiile editoriale, să ne aducem aminte de perioada anilor 60, 70, 80, despre scriitorii care au plecat din această zonă a Dobrogei, din zona satului sau către zona orașului.
Întrebarea este foarte bună. N-aș vrea să o iau din anii 60-70. Aș vrea să vin un pic mai în spate, de după războiul de independență. După războiul de independență s-a produs această venire a comunității românești în Dobrogea, unde și-a primit drepturile și au început să se dezvolte târgurile, orășelele, care în perioada turcească erau inexistente ca orașe de forță, de educație, de civilizație. Nu vreau să exagerez, dar după ce s-au retras turcii, nu am nimic cu ei, că iubim că sunt prietenii noștri, nu au rămas decât două semne foarte clare de la ei. Jamia de la Mangalia și cea de la Babadag. Când au venit românii și au găsit satele alea prăpădite, o pustietate totală, virgină, s-au apucat fiecare de pe unde a venit în stilul lui să construiască, să-și consolideze imaginea și să facă un pământ de sinteză românească și în civilizație. Au fost cei care, intelectuali și oameni de valoare, care au făcut prima revistă, revista Ovidiu, în Constanța, revistă cu un prestigiu special, care a reușit să aducă autori până și pe Caragiale la Constanța. Mai târziu, în perioada de după 1900, au apărut revistele Analele Dobrogei, Arhiva Dobrogei, Dobrogea Literară și încă altele, și revista Litoral, o revistă foarte valoroasă, scoasă în perioada aceasta războiului, celui de-al doilea război mondial, începutului dinainte, în care au existat o serie de autori de mare valoare, dar au fost scriitori mai mult veniți încoace, cu diverse obligații de ale lor de viață. A trecut până și Macedonski prin zonă, Dimitrie Angel și încă alți și alți. Cu profesorul Victor Corcheș am scos o carte la un moment dat. Domnule, au trecut pe aici Alexandru Macedonski, Ion Minulescu, Dimitrie Angel, Hortensia Papadat Bengescu. A fost în două etape. Într-o primă fază a fost la Ostrov, copil fiind, fetiță, tatăl ei era comandantul, printre primii comandanți ai unității de grăniceri care s-au instalat după tragerea graniței în 1878. 1887 acolo și mai târziu a venit la Constanța. Ion Marin Sadoveanu, care a locuit în Constanța, Mircea Eliade, care este legat de Techirghiol și de Cernavodă, Sandra Cotovu, Pavel Dan, toți au trecut prin orașele Hârșova, Rasova, Cernavodă și localitățile Techirghiol și Tulcea și au avut un acces la localitățile mai importante din spațiul acesta, îndeplinind și multe misiuni pe care le-au fost date de către statul român. Dar vreau să semnalez existența unui grup de scriitori deosebiți, care erau cotați la nivel național de către criticii timpului, inclusiv de Nicolae Iorga, care era un tip foarte exigent, au circulat național și au făcut un grup și au creat o imagine specială a Dobrogei în literatură. Aceștia sunt Dumitru Olariu, Lyuben Dumitru, un om jumătate român, jumătate bulgar, cu tată mocan la Alimanu și cu mamă bulgăroaică la Silistra. După tragerea graniței, el a preferat să rămână la Silistra, lângă mama lui, dar care nu s-a mai bucurat de nicio prețuire din partea comunității și a bulgarilor. Dincolo de el, Vasile Culică, care s-a stabilit și în Călăraș, dincolo de faptul că era un foarte bun profesor, a fost și unul dintre arheologii amatori care au bătut insulele alea și au găsit o groază de lucruri despre civilizația românească. Dimitrie Batova și Boris Deșliu. Boris Deșliu, mai târziu, o personalitate, a fost ultimul dintre cei care a murit târziu încoace. Acești oameni au creat și la Silistra revista Festival, o revistă care s-a impus pe plan dobrogean și pe plan național, creind o imagine, creind un nucleu. De aici, cu revistele de care v-am pomenit, s-a creat ideea că acest spațiu poate să aducă altceva decât propuneau celelalte ținuturi românești. Dar necazul a fost războiul, al doilea război mondial, transformarea societății românești din una liberă, cum era, într-una comunistă și până în 1966-67, când s-a înființat revista Tomis, nu a mai existat nici o astfel de publicație, iar grupările care au existat de scriitori au scos o groază de broșuri prin centrul acela de creație care era condus de un cunoscut de-al nostru, Neabică Porumbescu. Eu încă mai am un volum, am dat peste el pe la țară, dar nu mai mi-amintesc din ce condiții am pus mâna pe această carte legată de poemele care se scriau atunci. Dom'le, toate sunt pline de poezii despre patrie, dar mai cu seamă despre partid. A existat o tendință de a se înființa o filială a scriitorilor prin anii 50, 49-50. Nu a putut rezista. Nu a putut să aducă în prim plan, în față, o literatură de valoare, o literatură care să rămână și care să se consolideze, să se impună. A trebuit să vină acest moment al înființării unor reviste la nivel național, între care a fost și Tomisul în 1966. Gruparea aceasta de la Tomis, ani de zile, până în 1990, a creat în jurul ei emulație, civilizație, cultură și scriitori. O foarte mare parte dintre prietenii, dintre colegii și oamenii pe care i-am cunoscut s-au realizat publicând în această revistă proză, poezie, critică literară. Mai cu seamă au fost adunați în jurul unui cenaclu, cenaclu Ovidius al revistei Tomis, iar gruparea aceasta mai târziu a configurat și a consolidat o idee. aceea a înființării unei asociații de scriitori la Constanța. În felul acesta, Uniunea Scriitorilor din România, în 1995, a reușit cu 20 de oameni care existau și care aveau opere de acum să facă filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, la conducerea căreia, în primele faze, a fost George Mihăiescu, mai târziu a venit Constantin Novac și Nicolae Moto, care a fost tot timpul aproape de Novac, pentru că Motoc a fost redactorul șef adjunct al revistei Tomis, de fapt constructorul acestei reviste pe care l-am cunoscut noi și care ne-a publicat, care ne-a urmărit pe fiecare să realizăm, să dezvoltăm, să venim cu opere adevărate.
Tocmai aici vroiam să ajung. Cât de greu era să intri ca și membru în Uniunea Scriitorilor post-decembristă, să-i spunem așa?
Domnule, a fost greu de la început și este greu și acum, pentru că trebuie să justifici o vocație. Ideea aceasta este un dat. Nu neapărat se învață din cărți sau de nu știu unde. Trebuie să devii un profesionist începând să o practici încă din tinerețe. Sunt oameni care de pe băncile școlii generale s-au apucat să facă compuneri, să scrie poezii. Mai târziu în licee, mai ales la facultăți, după ani, împlinirea vârstelor de 20 de ani, 25-30, și-au configurat mult mai clar puterea talentului pe care îl au prin cărți, prin publicatul în reviste naționale și nu numai în revistele noastre de aici. Trebuie să ai ideea aceasta de a intra în conștiința publică cu cărțile tale, să te cunoască în primul rând cititorii și în al doilea rând să fii recepționat de către critica literară care îți configurează valoarea și imaginea și modul în care tu rămâi un om special înscris.
Ați cunoscut scriitori și poeți și înainte de 1989 și după 1990. Cam care este nivelul actual al lucrărilor publicate de către scriitori?
Nu am avut încotro. A trebuit, când în clipa în care am venit la Constanța și am fost repartizat cu repartiție ministerială la Biblioteca Județeană, pentru mine a fost ceva de neînchipuit. Am descoperit o lume în biblioteca aceea fermecătoare, fascinantă, prin cărți, prin reviste, tot ceea ce am spus eu despre perioada interbelică și de dinainte, erau conservate și ținute aici, la loc excepțional. Domnule, și înainte, în perioada comunistă, au existat oameni de valoare care au scris și nu au abandonat și nu au făcut concesii, poate chiar încetinindu-și evoluția. Și pot să amintesc aici pe profesorul Puiu Ienache, un critic literar extraordinar, care după 1990, prin 91-92, când a murit, avea o istorie a literaturii din Dobrogea, pe care, vreau să-ți spun sincer, mi-a pus-o în brațe mie și profesorului Popișteanu, directorul editurii Exponto, și ne-a rugat să o scoatem și să facem corecturile de rigoare, pentru că într-o primă fază el avea un dosar cu un anumit material care îl cerea regimul comunist, dar avea alături de el și imaginea adevărului. Și am venit cu acel lucru care ne-a rugat să-l punem pe cel adevărat și a apărut o carte unică până acum, istoria literaturii din Dobrogea, făcută cu o pasiune extraordinară, mai cu seamă că el era român, era un om de aici, cu suflet de balcanic. Și aș face o mărturisire că ne-a rugat să facem în așa fel încât să scoatem această carte până când nu moare, pentru că avea zilele numărate. Medicii au spus: domnule, gestul ăsta, boala de care a suferit, zice, te duce te pune jos. Dom'le, am tras cu Constantin Novac, cu Ioan Popișteanu, iartă-mă, la editură să punem cartea, să o mișcăm, să o tehnoredactăm și nu am mai prins chestia asta. N-am mai prins o vadă, dar ne-a rugat, zice, dom'le, dacă nu mai sunt și apare, veniți cu ea și mi-o puneți acolo, lângă catafalc. Dar au fost profesorul, să spun așa, în jurul revistei Tomy s-au dezvoltat o groază de oameni, colaboratori de afară de mare valoare. A fost, cine să mai spună, tot așa niște pasionați extraordinari în spațiul ăsta al literaturii. Cornel Regman, care era profesor la Institutul Pedagogic și care a fost aproape tot timpul de revistă, a ținut paginile de critică. Mai încă foarte mulți oameni care nu au stat cu minți nici în perioada aia, să știi. Sandu Protopopescu, Alexandru Protopopescu, profesor universitar de mare finețe, de un tip cam nesupus așa, și care până la urmă n-a rezistat. S-a retras pe la București, unde i-a fost greu să se impună acolo. Revista a avut poetul Nicolae Fătu, Artur Porumboiu, au venit în ea mai târziu Sorin Roșca, oameni care sunt acum membri ai filialei noastre și care își văd de opera lor. A fost o perioadă de început atunci care ne-a pus în mișcare, iar filiala s-a dezvoltat în 20 de ani ăștia de existența a ei, din 95 până acum, cu oameni mai tineri, cu cei care au fost primiți atunci și au ajuns la niște vârste considerabile și care are o identitate a ei. În primul rând, creează în spațiul acesta ideea că Dobrogea este în stare să nu mai rămână un spațiu provincial, un spațiu de margine în care să nu se întâmple nimic. Se întâmplă și aici. Se scot cărți, se fac manifestări, s-au organizat târguri de carte, relația aceasta cu Neptunul, unde este o partea asta de vacanță, să-i spun așa, Uniunii Scriitorilor, unde este hotelul acela, da?
Casa
de creație acolo, ne-a ținut aproape pe toți și am reușit să facem ceva. Semn că filiala a pornit de la 20 de persoane, a condus-o Costel Novac până târziu încoace, până în 2001-2000, el m-a ținut pe mine între 2001 și 2006. Costel Novac avea dreptul să aibă un însoțitor obligatoriu, fiecare filială mai avea un membru în Consiliul Național al Uniunii Scriitorilor. După 96, Costel Novac a fost schimbat. Oamenii m-au ales pe mine, 96-2006, iartă-mă, și eu am stat până în 2009. 2009 până în 2004 a venit doamna Cristina Tama, iar din 2014 a fost Angelo Mitchievici, cât 4 ani, câte 3...
Până de curând, când ați revenit dumneavoastră în calitate,
domnule,
de președinte al Uniunii Scriitorilor.
Am revenit
România,
pentru că
Dobrogea.
Îți spun ceva. Și o spun foarte sincer. Am revenit în ideea de a crea un spațiu de comunicare cu Angelo Mitchievici, pe care l-am apreciat întotdeauna, un om deosebit. Am zis că ne putem înțelege în a continua ceea ce s-a realizat până acum. Ideea este ca după mine, sau știu eu, poate mai devreme, să aducem un om tânăr acolo și care să dea un alt impuls acestei filiale.
O ultimă întrebare. Suntem la final de 2024. Tehnologia actuală impune anumite rigori și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de președinte al Uniunii Scriitorilor, cam cât va dura până cartea va apărea în format electronic? Și dacă sunteți de acord, chit că vrem, chit că nu vrem.
Da, e o întrebare dificilă și să știi că fac parte din generația care iubește cartea în formatul acesta tipărit, în formatul acesta în care o simți în mâini, o vezi, o admiri, în formatul acesta în care îi simți mirosul de cerneală și parcă începe să se lege de sufletul tău. Partea cealaltă electronică, nu că nu ar comunica ce trebuie din partea autorului, dar îți creează o anumită tensiune și răceală în a fi concentrat în permanență asupra ecranului, asupra lucrurilor care dau și sentimentul că te obosesc. Să nu cumva această idee de a citi numai electronic să devină chiar o boală. O spun foarte sincer, pentru că după o anumită vârstă, ați observat și dumneavoastră, toți sunt cu ochii prin calculatoare, prin telefoane, prin tot felul de aparate de-astea electronice, iar marea majoritate dintre oameni după 55-60 de ani nu mai sunt așa de mult atrași de aceste forme de lectură. Forma clasică de lectură va rămâne în continuare și eu nu cred că cartea, așa cum este și apare în continuare, nu va pieri. Vor conviețui în paralel. Cum ne punem în continuare problema cu uimire, cu mirare, cu amuzament a existenței acestei inteligențe artificiale, să știi. O veni, o face lucruri extraordinare, îl va ajuta pe om, dar inteligența asta lăsată de Dumnezeu nu cred că va pieri niciodată, să știi.
Ne apropiem de finalul acestui interviu, domnule Ovidiu Dunăreanu. Suntem la final de 2024. Ați revenit ca și președinte al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea. Ce noutăți vor fi în următoarele etape, în următorul an? Există un plan de lansări de cărți? Cu ce vine nou în 2025?
Domnule, așa cum am și spus în proiectul ăsta al meu făcut la alegerile din septembrie, vreau să continuăm ceea ce a început și Mitkievici, ceea ce s-a făcut și înainte, să existe o continuitate în proiectele noastre, în programele noastre, cu o singură idee, de a scoate scriitorul din această parte de țară, în a-l aduce într-un plan național, de ce nu și internațional, în a-l scoate în fața cititorilor, în a-l scoate a fi cunoscut, a fi o persoană publică care să creeze sentimentul și unei bucurii până la urmă prin carte. Urmează să avem lansările de carte care se vor face la instituțiile noastre de cultură, Muzeul de Artă, Biblioteca Județeană, în liceele importante, în zona universitară. Odată apărute cărțile, ele trebuie duse acolo, aproape de sufletul oamenilor. Dincolo de acestea, vom avea și niște manifestări de nivel mai mare, mai amplu, niște manifestări de nivel național cu invitați din țară, cum s-a și realizat până acum. Nu spun niște festivaluri, să nu zic așa, să exagerăm, dar vor fi aceste întâlniri, nu numai în perioada de estivală, să se creadă că la Constanța cultura este estivală, nu, este în permanență. De proză, de poezie, în urma cărora vom avea invitați și de afară, din zona celorlalte ținuturi, de ce nu și din străinătate, iar ca finalitate vor fi niște volume publicate cu aceste texte care s-au citit și cu manifestările care au avut loc acolo. Am o idee pornită în a fi mult mai aproape de școli, mult mai aproape de spațiul acesta din zona rurală, unde se ajunge foarte greu cu cărțile acum. Copiii de acolo, poate printre ei, vor fi și oameni care să se apropie de partea asta de lectură, să afle ce s-a întâmplat cu acest ținut, cum a ieșit în lume, cum s-a consolidat, cum și-a creat imaginea asta de o lume dintre ape, lumea asta de la malul mării, este altceva decât știm încolo în celelalte ținuturi de ale noastre. Mă gândesc că, dincolo de astea, de cărți, de ce avem de pus, sunt niște festivaluri de poezie, concursuri de poezie la Tulcea chiar, și am zis că să-l susținem pe unul dintre prietenii noștri de la Centrul de Creație, domnul Bogdan Pascal, în a-l ajuta cu jurizare, cu publicitatea evenimentului, cu scoaterea unor volume. Este concursul de proză Valentin Șerbu, un mare scriitor pe care l-am cunoscut, al Dobrogei, și mai este concursul de proză, de poezie, Panait Cernă. Eu scot din 2003, uite că s-au făcut 20, 22, 23 de ani, o altă revistă decât revista Tomis, care am scos-o noi până în 2003, în vara lui 2003, și am spus că renunțăm la modul de a fi cum și-l dorea administrația locală de atunci. Mă rog, ei au mai reînființat revista Tomis, dar nu mai este Tomisul ăla care a fost o cetate, a fost o forță. Scot revista Exponto. Această revistă Exponto s-a impus dintr-un foc, pentru că am ținut-o la înălțime cu oameni de valoare, a fost difuzată și în străinătate cu ajutorul Ministerului de Externe, în comunitățile românești la început, în primii ani când a apărut, începând din Canada până în Australia. Am primit scrisori de mulțumire și de apreciere a ei. O ținem în continuare și a primit încă din primele, de la primele apariții, revista a primit egida Uniunii Scriitorilor, apare sub egida Uniunii Scriitorilor, ceea ce impune să ai o anumită atitudine serioasă, înaltă, să nu cobori la toate fleacurile și lucrurile desuiete, așa, și la tot amatorismul până la urmă. Prin ea îi aducem pe toți în paginile revistei, la rubricile literare, reviste pe care o difuzez în majoritatea zonelor noastre mari. Să vedem ce ne mai oferă viața în continuare, ne vom adapta la lucrurile pe care ne vor fi oferite și în funcție de posibilitățile financiare pe care le va avea filiala, că nu poți să realizezi prea multe lucruri fără să nu ai o sponsorizare, să ai oameni apropiați care să te susțină. Suntem legați și apropiați de Uniunea Scriitorilor, care tot timpul ne-a întins o mână și care a fost alături de noi și participat la mai toate manifestările care au fost organizate la Constanța.
Domnule Ovidiu Dunăreanu, vă mulțumesc mult pentru faptul că astăzi ați venit aici în direct la Radio Constanța. Apelăm la dumneavoastră și pentru viitorul apropiat, pentru că veți păstori tot ce înseamnă lansări. Ne dorim să avem o colaborare cât mai puternică cu Uniunea Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, iar lansările care vor avea loc să se reflecteze și în emisiunile de la Radio Constanța.
Domnule, în condițiile în care dumneavoastră doriți ca din când în când să venim și să prezentăm câte un autor și cărțile lui noi, sunt pornit pe ideea de a aduce și autori tineri și de a reîmprospăta și reîntineri puternic de tot filiala, că nu putem rămâne așa în zona unor anumite vârste trecute de 60 de ani, 70 de ani. Filiala are un număr de 58 de membri. Putem face niște emisiuni speciale în bucuria celor care vor să asculte literatură de la Radio Constanța.
A fost invitatul ediției domnul Ovidiu Dunăreanu, sunt Liviu Predescu, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, audiție plăcută în continuare!